Altså, det er mange definisjoner på en revolusjon, og de aller fleste knyttet til et konkret innhold. En historisk tilstand hvor noe må eller skal forandres, en regjering eller et diktatur styrtes, for eksempel, som Gaddafi-regime I Libya eller opprør mot øvrigheten under den franske revolusjonen. Eller, for å ta et eksempel, en koloniherre kastes ut av landet som da Algerie kastet ut sine franske koloniherrer på 60-tallet. Akkurat nå foregår det en strøm av revolusjoner I den arabiske verden. Vi vet enda ikke hva som skrives om dem. Men kan vi snakke om revolusjon som form, eller sagt på en annen måte, kan kunst være revolusjon? Det I hvert fall en lang tradisjon for aktivistisk kunst, kunst som på en eller annen måte vil omstyrte den regjerende orden. Nesten alltid det snakk om forskjellige angrep på den borgerlige ordning, gjerne også på den delen av kunsten som oppfattes som elitistisk eller I dag, som man, eller det man gjerne vil si I dag, som stryker markedskreftene for tett med hårene. La meg ta et par historiske eksempler. Da maleren Gustave Courbet ble utnevnt til kulturminister I Paris I kommunen I 1871, ville han at studenter skulle overta akademien, og kunstnere skulle drive gallerier og museer, og at alle statlige æresutmerkelser skulle fjernes. Denne type nærmest total deinstitusjonalisering av kunsten mer radikal enn noe vi ser I dag. Like, eller kanskje mer interessant, en hendelse som inntreffer noen tiår senere. I 1913 gikk hele 1000 arbeidere inn I en gjenoppføring av streiken de uten hell hadde gjennomført noen måneder tidligere. Denne hendelsen har blitt hetende «The Pageant of the Patterson Strike». Faktiske streikene gikk altså inn I en teatral begivenhet, en gjennomføring av sin opprinnelige streik ved Silkemøllen utenfor New York. La oss dvele litt ved denne gjennomføringen av en historisk begivenhet. Ved øyeblikket streik blir teater og kunst. Det finnes flere slike reenactments I kunsten. Mark Wallinger, for eksempel, som approprierte et helt område av demonstrasjonen mot krigen I Irak utenfor House of Parliament, og stiller ut dette som en aksjonistisk ready-made. Eller, for å ta et mer kjent eksempel, Jeremy Dellers Battle of Orgrave fra 2001, som en gjenoppsetning av gruvestreiken I Orgrave I 1984. Et norsk eksempel Victor Linds iscenesettelse av utsendelsen av jøder under 2. verdenskrig. En natt ble det nemlig sendt ut I politimester Knut Røds regi I 40 taxer ut av byen ned til Kaja og videre til tyske konsentrasjonsleire, en gruppe jøder. Linds reenactment bestod av samme mengde taxer som tar samme rute. Men hva det egentlig disse gjentagelsene innebærer? Kan vi kanskje si at den historiske begivenheten, den gangen den skjedde første gang, ikke var uttømt eller tilstrekkelig forstått? Kunne vi kanskje si at den historiske begivenheten måtte gjenoppføres for et publikum, vises på nytt for flere, for å skape en forståelse for det som faktisk skjedde? Kunne vi si at en gjenoppføring av en historisk begivenhet som kunst realiserer et aspekt med virkeligheten som før ikke var til stede? Det I hvert fall en tydelig struktur her. Man viser noe på nytt, man gjentar historiene for et større publikum. Uansett. Det vanskelig å måle effekten av en slik situasjon, men det sentrale her gjentagelsens form, altså at fremvisningen på nytt potensielt sett kan knytte til seg flere, kan få flere til å forstå noe som ikke tilstrekkelig forstått. Det en potensiering av begivenheten, en hendelse I andre potens, en form som åpner seg mot en annen bruk. Om vi nå går 220 år tilbake I tid, finner vi en interessant innfallsvinkel til revolusjonen som form hos den tyske Immanuel Kant. Hva snakker vi altså om form som en slags formalisering av en måte å handle på? Kant skriver I essayet var opplysning fra 1784 at opplysning ikke dreier seg om hva kunnskap som sådan men om selve opplysningens form. Opplysningen ikke, mener han, en bestemt tilgang på informasjon, enten stor tilgang eller liten tilgang. For eksempel, nei, det situasjonen hvor man ikke lar seg lede av en autoritet utenfor seg selv lenger. En bok, for eksempel, en general eller en stat. Opplysning å tre ut av umodenhet, skriver Kant. Og umodenhet en form for slaveri, hvor man selv lar seg styre av noe annet enn seg selv. 15 år senere I 1798 skulle han svare på et annet spørsmål, nemlig det som angår oss her I dag. Hva revolusjon? Siden den forrige teksten hadde det skjedd mye, ikke minst hadde den franske revolusjonen funnet sted, men igjen på samme måte som da han diskuterte begrepet opplysning, det ikke revolusjonen selv, dens innhold eller dens historiske faktum som viktig for Kant. Det sentrale revolusjonens form. Revolusjonens form. Hva innebærer dette? Det som viktig, sier den tyske filosofen, hvordan revolusjonen finnes som hendelse. En hendelse som imøtekommes av de som vitne til den. De som lar seg fange opp av den. De som gjør den til en del av seg selv. Vi kan kanskje si det slik. For Kant revolusjonen en form som i stand til å knytte mange mennesker til seg. Knytte dem til seg en økt grad av forståelse, eller om igjen tenker på essay fra 1784 og økt modenhet. Revolusjonen en form som frikobler en gruppe mennesker, og dermed naturligvis individet, fra en tilknytning til en autoritet, noe utenfor dem selv, en sannhet, en bok, et regime som tidligere har styrt deres liv, og som kanskje har vært usann, tyrannisk eller utilstrekkelig. Når det gjelder den franske revolusjonen, som jo kan tross alt tenke på når man skriver dette, innebar dette at et publikum så rettigheter de hadde krav på, når de var vitne til revolusjonen. De så at de hadde rett til å bli regjert på en annen måte. Men vi trenger ikke, tror jeg, snakke om slike verdensformende begivenheter eller nasjonsformende begivenheter for å gjøre oss nytte av Kants begrep om revolusjonsform. La oss heller som et eksperiment tenke på hvordan han kobler de to figurene sammen. Form pluss revolusjon. En sammenkobling som også henger nøye sammen med to andre ord i Kants tekst fra noen år tidligere. Form og opplysning. Vi kan kalle disse sammensetningene begrepslige montasjer, og på samme måte som Kant selv så bort fra innholdssiden i sin analyse, skal jeg her se bort fra innholdet Kant selv fyller begrepsmontasjene sine med. For tenker vi tilbake på kunst som en gjenoppføring av noe som utilstrekkelig forstått, en gjenoppføring med et nytt publikum, befinner vi oss innenfor en lignende struktur som Kant beskriver. Gjenoppføringen av The Pageant of the Patterson Strike, eller Victor Lins Taxi Performance, knytter en annen mengde til seg når den vises som kunst eller som teater, og denne fremvisningen knytter seg til et publikum. Ja, den knytter til seg et nytt og et helt annet publikum, et teaterpublikum eller kunstpublikum, for eksempel. Om vi tenker på Kants begrepsmontasje, kunne vi kanskje også kalle denne gjenoppføringen en revolusjonær form. I denne forstand kan vi i så fall snakke om den revolusjonære formen som en kollektiv erindring som støtter seg på kunstens materialitet, eller kunstens evne til å vise det som har skjedd på nytt. Vi kunne kanskje snakke også om en kollektiv avklaring med kunstens materielle støtte til hjelp, som tar sikte på en fremtid hvor noe tidligere, som tidligere ikke har forstått, muligens blir klarere. Revolusjonen som form, altså gjenoppføring som revolusjon. Vi kommer tilbake til det. Men la meg først gå litt videre med kunsten. Jeg tror vi i første omgang skal snakke om forholdet mellom politikk og kunst, og ikke henge oss for mye opp i revolusjon som begrep for å gjøre kategoriene litt mer fleksible når vi går inn i materien. Betrakter vi det hele i et større perspektiv, det, så vidt jeg kan forstå, to poler som avtegner seg. De som mener man bør handle direkte med kunsten som medium, og de som mener kunsten en slags forberedelse, et forstadium til handling. Altså et avklarings- eller nyanseringsmedium, et sted å tenke mer enn direkte handling. Kunstteoretikeren Boris Groys tilhører den første kategorien, handlingens kategori. Han skriver i boka Art Power at kunsten kastrerer seg selv når den utelukkende forstår seg selv som vare, som et produkt av markedet. Det naturligvis slik at når kunsten blir en abstraksjon som vare, akkurat som en pengeseddel, porno eller arbeidskraft, så blir allikevel kunsten en abstraksjon i andre potens, hvor den ser seg blind på dette faktum. Kan vi ikke operere med andre modeller enn denne fatalistiske kapitalismeforståelsen av kunst? Det er spørsmålet jeg stiller. Man havner i hvert fall i en dårlig sirkel om man ikke ser noe annet enn markedets magiske krefter for andre rubb og stubb rundt oss til varer. Og den eneste effektive politiske kunsten derfor, mener Groys, den kunsten som politisk propaganda. Han skriver i Art Power at, citat, spesielt under den sosialistiske økonomien av sovjetisk type, var ikke kunstverk varer, fordi det ikke fantes noe marked I det hele tatt. Verkene ble ikke skapt for individuelle konsumenter som kunne være potensielle kjøpere, men for massene som skulle absorbere og forstå deres ideologiske budskap. Sitat slutt. Når man ikke handler med kunst, anvender den som vare, men bare bruker den som medium for ideologisk reproduksjon, kan kunsten tross alt lettere jobbe mot en slik ikonisk makt, sier Greuss. Ved å skape parasitære bilder innenfor de statsstyrte billedregimene, for eksempel. Den russiske konstruktivismen har et potensiale som forsvinner under Stalins sosialistiske realisme. Men altså, om vi tenker med Greuss, er svaret på om kunsten kan være revolusjonær. Absolutt ja, men da som propaganda. Så Greuss står, kunne man si, for den polen hvor den politiske kunsten handler direkte, går I ett med politikken. På den andre siden av skalaen finner vi kunstteoretikeren Claire Bishop. I en forelesning sier hun at mye politisk kunst de siste 10 årene har formet med tanken på forsoning eller forbedring av livskvalitet. I forhold til en idé om politikk, vil dette antagelig bety en forbedring av alt fra en idé om forbedring om alt fra en bestemt persons liv til kollektiv lykke. Bishops kritikk av relasjonell estetikk når det gjelder akkurat dette velkjent. Og I motsetning til denne forsoningsmodellen snakker hun om en kunst som I stedet for å forbedre en situasjon og dermed en eller annen forstand sikter seg mot handling. En type kunst som manifesterer motstridende sosiale krefter og ikke søker forsoning. Et eksempel hun trekker fram flere ganger Please Love Austria av den tyske regissøren Christoph Schlingensief. I dette prosjektet bruker han en gruppe asylsøkere I et Big Brother-konsept, hvor innbyggerne I Østerrike kan stemme ut asylsøkerne, mens den som vinner, hvis nok til slutt, skal få et østerriksk statsborgerskap gjennom proforma ekteskap. Prosjektet hadde ingen løsning på fremmedfintlighet I Østerrike, ikke minst med datidens Jörg Haider, men fremkaller allikevel motsetningene I samfunnet ved å stilisere og sette opp mot hverandre de mest ekstreme, gjerne høyrevridde og populistiske aspektene av en offentlighet I Østerrike I teatral form. Dette et eksempel med en bishop på en politisk kunst som fungerer, ikke fordi den løser noe, men fordi den gjør motsetninger, antagonismer, som kanskje utydelig mer klare. Ingen forandret mening av det som skjedde I Schlingensief-prosjekt, sier Bishop, men det heller ikke poenget. Om direkte sosial forandring poenget, reduseres kunsten til propaganda, til et instrument I en politisk ideologisk tjeneste. Dermed vi en kunst som forbereder oss til handling, og egentlig på den motsatte polen av Greuss sine ideer. Så det innledende spørsmålet for dette innlegget, en påstand om at revolusjon brukes som rekvisitt I kunst og litteratur, altså det mitt innlegg heter, avhengig av hvor man leser fra hvilket perspektiv man velger seg. Det som kan være vrient med en handlingsorientert modell forresten også et krav om effekt, eller et krav om direkte handling. Det jo sjelden lett å måle I forhold til kunst. Men det vi kan snakke om hvorvidt revolusjonselementer brukes I kunst som ren pynt. Å slå fast dette hinsides tvil neppe mulig, men en tendens foreligger utvilsomt. Som flere tenkte etter sommerens terrorreaksjoner, som jo bakgrunnen for kvelden her, var det mange som trengte å gå I seg selv og tenke over hva deres hang til visse typer tankegods faktisk, at visse typer tankegods faktisk har en konsekvens. Det finnes en hyppig bruk, for eksempel, av transgressive tenkere som Georges Bataille eller Franco Berardi I norsk samtidskunst I dag, som dessverre ofte munner ut I en estetisering av begreper og teoretiske positurer mer enn en reell kritisk gjenbruk av denne tenkningen. Om igjen tenker på Greuss her, det, kunne man si, en myte at kunsten totalt fengslet av kapitalismen. Man kan jo at man kan slippe unna kunsten vare, som for eksempel den sosialistiske realismen under Stalin, som Greuss snakker om, for så vidt riktig, men stiller jeg spørsmålet om kan man ikke velge å se det på en annen måte likevel. Problemet med mye kunst I dag I hvert fall at det et språk som går på tomgang, vi ser. Et språk som utstyrer kunstrommet med positur, en dekorativ oppstilling av effekter. Det en mengde av passord til diskursen. Det er mengder av skibolett passord, hvor man kan nikke til hverandre, man sier de rette ordene, kommer det rette begrepene, refererer til de riktige tenkerne, og kjøper seg et glass til, drikker seg full, og sover en tross alt drømmeløs og utopiløs søvn, samme hvor mye man har raslet med sverdige pressemeldingen. Dette kan også betraktes I lys av den generelle estetiseringen av en heroisk motkultur, av skating, av punk, av graffiti, av rusmisbruk, av dekorativ dekadans og tristesse. Det har jeg tenkt meg å tenke flere ganger, sjelden å se en mer hverdagslig underlegenhet, en annen parallellkultur som kanskje har mer grunn til å gjøre opprør enn de som får bot for å tagge ned T-banevogner og skating og gåte. Hvem det som henviser til Parkinson, for eksempel? Hvem det som henviser til kreftsyke, til AIDS, til det å sitte I rullestol når du skal reise neven mot det bestående? Jeg bare spør. Et første eksempel, og ganske typisk, Dolk, som driver med street art. Dolk har en ganske skuddsikker markedsføringsstrategi, til min mening. Han lager sånne langt mer kjente gatekunstner Banksy, som han ligner for øvrig også veldig, veldig mye på. Han lager både verker for salg I galleriet og såkalt ulovlig piser på gata. I tillegg han anonym. På den måten opprettholder han både gatekreden og I markedets fold på samme tid. Men hva som skulle være så motkulturelt av dette, ikke så lett å forstå. Det hele virker som et ganske spekulativt show for å tjene kroner og øre. Det for eksempel ganske komisk, må jeg si, når utstillingen som nå åpner på torsdag denne uka presenteres på TV2-nyhetene med headingen «Kunsteliten lar seg dolke med skitten street art». Problemet likevel ikke så mye at bruken av antikapitalistisk og motkulturell jargong ikke har noen åpenbare eller umiddelbare effekter, men at det synes det heller ikke ment å ha det. Man befinner seg innenfor gallerirommets vegger og roper om det subversive, om revolusjon og alternative organiseringsformer, utopier og den kommende verden. Men det ofte ikke poeng at det skal utover gallerirommet I det hele tatt. Det fristende å legge til her at det underligste med hvordan kunst liker å smykke med seg med ord som subversiv, motstand og så videre. Ikke I pulsen som kanskje ligger bak, om den da faktisk finnes der, men at man med brask og bram må erklære hvor subversiv man faktisk og noen ganger så til de grader utbrodere teoretisk sitt utenforskap. Igjen det fristende å tenke seg at mye av dette språket har liten om noen politisk betydning, men det retorisk utsmykning av pressemeldinger, artist statements, katalogtekster, kritikker og så videre og så videre. Kanskje man skulle bruke mer tid på å jobbe med hva ens verke faktisk kan bety på virksomhetsnamn, enn å deklamere hvilket subversivt eller motkulturelt språk man selv foretrekker. Vi snakker altså ikke bare om opprørets eller revolusjonens estetikk, men umuligheten av et opprør som en del av varen en kunstner et galleri skal selge til en kjøper, til en kunstmesse, til et museum eller andre aktører. Vi snakker om en dekorativ framstilling av en antikapitalistisk, revolusjonær eller motkulturell attityde, som I virkeligheten akkurat på samme nivå som en hvilken som helst annen effekt man antar kan ha betydning I varetransaksjonen. Vi snakker faktisk om umuligheten av opprør som estetisk form, eller for å trekke det enda lenger, om muligheten av opprør som mote. Uansett må vi se dette innenfor en større ramme, spesielt om hensikten med denne kvelden å trekke en linje mellom den såkalte ABBs, som alle skjønner hvem jeg mener sikter til antagelig, Anders Behring Bjerveks terroraksjoner, og andre medier som kunst og litteratur. La meg derfor gå tilbake til motsetningene, Greuss og Bishop, som jeg har nevnt her. Altså, kunst et medie for handling eller refleksjon? Eller kan man faktisk velge seg begge? Jeg mener det ganske åpenbart at man kan velge begge mulighetene, ha begge mulighetene åpne. Det noe kunst ikke så det I hvert fall en enhetlig diskurs som kan settes på en definitiv formel. Den slovenske hipsterfilosofen Slavoj Žižek skriver flere steder om et begrep han kaller det paralaktiske, og henviser med dette til det faktum at man kan se samme gjenstand eller samme fenomen fra forskjellige steder samtidig. Han skriver i boka Living in the End of Times at erfaringen av en bygning for eksempel kan inneholde diametralt forskjellige perspektiver, altså at den ser radikalt forskjellig ut fra en annen vinkel enn den man befinner seg. Og dette ikke bare har med det subjektive utsiktspunkt å gjøre, men skrevet inn i tingen selv. Det som oppstår her, sier Žižek, en parallaktisk sprekk. Det oppstår et tredje objekt, et objekt, et mulighetens objekt, eller et virtuelt objekt, i den sprekken mellom to perspektiver. Mens vi forandrer perspektiv, beveger oss mellom to synspunkter. Oppstår det kreative muligheter når vi beveger oss rundt gjenstanden. Rom blir tid her, skriver Žižek, siden det våre bevegelser rundt det betraktet som formulerer dens muligheter, hva det I forlengelsen av det parallaktiske, hvor vi altså kan opprettholde flere perspektiver under ett, ifølge Žižek, det naturlig å nevne en annen dissonanstenker, nemlig Walter Benjamin. Mer enn mange samtidige teoretikere han, tror jeg, i stand til å vise det akutte ved kunstproduksjonen i dag. Spesielt om vi tenker på hans idé om historie og hans begrep om dialektiske bilder. Kanskje vi skulle tillate oss å tenke revolusjon, revolusjonsform, som det å sprenge undertrykte øyeblikk ut av tiden, som alltid Benjamin sier i teser om historiens filosofi. Det interessant med Benjamin her, synes jeg, fordi kunstens idé om appropriasjon, ready-made, postproduksjon og så videre, en insistering på en dissonans som ikke bare betydningsmessig, men også av historisk karakter. Om vi tar en historisk begivenhet og gjentar den som et verk, og dermed gjør begivenhet eller tingen om til kunst, det virkelig også snakk om et sprik mellom det som skjedde, og at det skjer igjen. Dermed at noe trekkes ut, brytes ut av en gitt i dermed brytes noe ut. Dermed trekkes noe ut, brytes ut av en gitt historiske kontinuitet. Vi har et dialektisk bilde, en dissonant gjenoppføring av en fortidig begivenhet som kommer tilbake i verket, repeteres uten å forlate sitt opphav, utradere sin historiske opprinnelse. Men kan vi ikke også snakke om et dialektisk element på andre plan her, på et mer konkret plan, på et erfaringsplan? For når man står foran et kunstverk og skal snakke om det, som jeg som kritiker gjør, for eksempel, situasjonen helt annen enn den som oppstår når jeg ikke befinner meg i dette maskineriet og spasserer rundt og ser uforpliktende på kunst uten noen tanke som helst om at jeg skal produsere innenfor en diskurs i et visst språk, og så videre. Den parallaksen som Žižek snakker om synes derfor å være skrevet inn i hvordan vi ser verden rundt oss som sånn. Dette for så vidt en ganske banal betraktning, men konsekvensen alt annet enn banal. Žižek har her et interessant poeng når han skal beskrive for oss hva kjærlighet som er egentlig ganske beskrivende også for hva det parallaktiske som sånn. For det ikke åpenbart, sier han, at selve hendelsen, selve forelskelsen illusorisk? Når vi tenker på at det bare finnes denne personen for meg, det ikke tydelig fra et objektivt perspektiv at dette løgn? Det finnes jo sikkert hundrevis, om ikke tusenvis, som har de samme egenskapene, eller enda bedre egenskaper som den du faktisk har forelsket i. Vi kan kalle dette det vurderende, eller det teoretiske, eller kanskje også det rent ut vitenskapelige perspektivet. Men, fortsetter Žižek, og tar selvfølgelig den diametralt motsatte posisjonen rett etterpå, det like meningsløst å oppgi forelskelsen, for det ikke selve denne hendelsen, denne opplevelsen, som gir begrep og hendelsen en grunn? Hadde vi ikke kunnet forelske oss, hadde det heller ikke vært noen illusion man for at mer teoretisk, kanskje sosiologisk, at vi kunne avsløre, dekonstruere fra den andre singularitet, at det akkurat du, at det akkurat den personen like sann, sier Žižek, som den sosiologiske analysen, men eksisterer på et parallelt plan. Svaret for Žižek blir derfor at vi må ta med oss begge nivåene i vår begripelse av verden. Vi må reflektere, vi må være filosofer og vitenskapsmenn, men vi også hender oss i noen egen opplevelse av verden, uforbeholdent, fryktløst og begrepsløst. Ikke noe problem når det gjelder situasjonen mellom kunst og politikk, derfor at vi føler at vi må velge en av disse? Altså et teoretisk eller et mer sånn personlig plan. Det ikke problemet at det ikke finnes, eller i hvert fall i for lite utviklet grad, en bro mellom disse nivåene? Ikke bare innenfor forelskelsen, som jeg nevnte, men også innenfor vår opplevelse av verden for øvrig, og som opptår oss her, vårt forhold til kunst og litteratur. Kan vi kanskje snakke om erfaringens singulariteter innenfor et slikt parallaktisk blikk i større grad i forhold til kunst og politikk? Et aspekt vi burde tenke nøye igjennom når det gjelder begrepet revolusjon i hvert fall at vi ofte forestiller oss det innenfor episke dimensjoner, altså en kollektiv, nasjonsformende ramme. Kan vi ikke heller prøve å forestille oss begrepet på en annen måte? Kanskje kunsten framfører en revolusjonær gest når den framviser en fortidig begivenhet som ikke har forstått, som vi har vært inne på. Men kanskje også, vi skal tillåte oss å senke blikket ytterligere enda nærmere mot detaljen eller mot fragmentet. Den representasjonskritikk som har vært på moten de siste 20 årene har blitt formulert av mennesker som Guy Debord og Jean Baudrillard. Det ikke kanskje på tide å se på den på nytt? Her kan vi kanskje lære noe av det parallaktiske blikket som Zizek snakker om, eller Benjamins dialektiske bilder, og dermed også evne til å opprettholde flere perspektiver samtidig i tid og rom. For hva det som binder bilder som får oss til å forstå noe nytt sammen? Hva skjema som punkterer det vi vet, som veksler det vi vet ut mot en tanke som rettet mot fremtiden, som forandrer noe? Hva erfaringens singularitet som gjenfinner det vi vet, som forelskelse er den gjennomgripende viktighet av noe sentralt i kunst? Min påstand her at det revolusjonære øyeblikket i kunst og litteratur kan beskrives som en slags revne i det symbolske systemet, en punktering av et helhetlig bilde. Det ikke de velformulerte pressemeldingene vi finner revolusjonen, ikke i artist statements heller. Vi tror kanskje, for eksempel, at vi vet om den store begivenheten i forrige århundre, Holocaust. Men vi har aldri vært der. Vi har aldri opplevd det grusomme som skjedde der. Filosofen Josh Didi Ubermann viser oss bilder fra Holocaust i boka Images in Spite of It All. Bilder som har tatt gjennom et hull i en vegg av en fange og medfanger som brennes. Eller, kanskje like brutalt, bilder som har tatt fra bunnen av en bøtte som egentlig skulle innfange det aller grusomste, men som endte med å ta et bilde av himmelen over bestialiteten i stedet. Det her snakk om bilder som har tatt av fanger i den såkalte Sonderkommando, det vil si fanger som er satt til å delta i massedrap og brenne sine egne etter de var henrettet. De holdt bålet i gang. De tapper likene for blod og gass når de var døde. De trakk ut gulltenner. De rakte sammen de opprente resten av de døde. Det var naturligvis helt essensielt for SS at de ikke kom ut, hverken ord eller bilder fra disse fangene som selv, naturligvis av denne grunn, ble tatt liv av før de selv kunne slippe unna. Kom vitnesbyrd fra disse ut, visste SS at deres påstander antagelig ville stå svagt. I en verden som nesten kveles av mengden bilder av imaginære varer, skriver Didi Ubermann, er disse billedrestene mindre behagelige og mer vesentlige enn all verdens kunstverker. De har tatt et øyeblikk og på et sted hvis umenneskelig anstrengelse ville forhindre at nettopp det skjedde. Det finnes alltid rifter og hull i det vi vet. Det finnes alltid rifter og hull i bilder av det vi vet. Når et bilde standardiserer det representerte, gjør det representerte til noe som kan kontrolleres, det kunstens oppgave å finne hullene som gir oss tilgang til det på nytt. Her det ikke de store episke formene som virksomme, men detaljen, fragmentet, bildene som tidligere ikke satt sammen i en montasje. Og på dette punkt jeg nok mer enig med Claire Bishop enn Boris Groys. Om kunsten skal være propaganda, slipper den kanskje unna de åpenbare markedsmekanismene, men den ligger også nær et program som overstyrer verkenes uforutsigbarhet, deres irregulære form, deres fragmenter, detaljer, deres reenactments og utsprengninger fra en fortid eller en samtidsvisuell kultur. Radikaliteten ligger derfor kanskje ikke i en stor forandring, og i hvert fall ikke i forandringen som allerede er planlagt, men i åpningen som gjør at vi kan tenke en tanke vi hittil ikke har kunnet tenke. Eller kanskje ligger den også i at vi får muligheten til å knytte oss til en begivenhet sterkere, eller på en annen måte enn vi har gjort tidligere. og dermed opprette et perspektiv som ellers ikke ville eksistert eller vært tapt som I bildene av Didi, Übermann og kanskje noen av de reenactments som jeg har snakket om tidligere. Kan vi til og med snakke om en revolusjon her? Kan vi I det minste ut fra bildenes form tenke på Kants idé om kollektivitet, kollektiviteten som samler sammen begivenhet, som forstår noe, som ikke kan vende tilbake fra dette fellesskapet, fordi de har forstått og fått rett til noe nytt. Gjennom et bilde av en himmel hvor det finnes et bål med brennende lik under. Og finnes det ikke andre, både grusomme bilder, før og etter dette bildet? Jeg tror det. Tack för mig.